jeg har ingen pæne ord at sige om den mand. Altså, jeg over den danske ordbog skal finde nogle nye dårlige, fordi at... Hold kæft, hvor jeg hader ham. Den måde, han har sat mit liv i fare med mine to børn, det er helt vanvittigt. Virkelig vanvittigt. Så han har ikke tænkt på noget som helst andet end sig selv.
Nej.
Så er jeg stadigvæk lever her i frygt. Altså bare sidste uge, der blev jeg nødt til at også søge polititilhold på min eks. Fordi han tror mig med at få fat i andre, og så skal de nok få fingrene i mig, fordi de skal have pengene og alle de her ting. Det er helt vanvittigt.
Det her er historien om en bedrager. En smuk og sexet mand, der kalder sig Mads Andersen. En charmerende, veltalende maske, udstyret med Tinder, Badoo og Facebook-profiler. For de mænd og kvinder, han har bedraget, er han virkelig. Men Mads Andersen findes ikke. Hvad er det, der gemmer sig bag masken? Og hvem er de mennesker, der lader sig bedrage? Du lytter til Man kan aldrig vide. 5. afsnit. Nu skal du møde Bettina. Hun er 42, og en af dem, jeg har mødt, som er mest mærket efter mødet med Mads.
Jeg møder ham på nettet. Hvor da jeg kommer i kontakt med ham. Ganske fredeligt til at starte med.
De andre ofre har også haft store økonomiske og følelsesmæssige omkostninger. Men Bettinas historie er i en klasse for sig.
Han virker som en reel fyr. Han virker som om, at han har tjek på tingene, og han godt vil hjælpe folk og alle sådan nogle ting.
Da Bettina møder Mads, har hun et forhold til en psykisk voldelig mand, som hun har været sammen med i en årrække. Af flere omgange har Bettina forsøgt at komme ud af sit forhold, men uden held. Hun søger hjælp hos forskellige krisecentre, som ikke har plads til hende og hendes to børn. Det er på det tidspunkt, at hun kommer i kontakt med Mads. Omkring 6. januar 2017.
Så jeg spotter jo hurtigt en hjælp i Mads. Jeg havde på det tidspunkt prøvet at komme væk fra mit forhold i nogle måneder, men det havde ikke lykkes mig. Og ved at skabe kontakten til Mads og snakke med ham, finder jeg hurtigt ud af, at Mads han vil godt hjælpe mig. Og jeg mener faktisk, det er ham, der skriver til mig. Og så begynder dialogen bare derfra. Vi skaber hurtigt et lille barn, hvor det er, at han forstår, hvad det er, jeg siger, og jeg forstår, hvad han siger og sådan noget. Han giver også udtryk for, at han ikke har haft det så let og sådan nogle ting. Så vi begynder stille at danne sådan et lille venskabsbånd. Mads han spørger ind til mig, hvad jeg laver og hvordan jeg har det og alle de her ting. Der åbner jeg mig op for Mads og fortæller, at jeg ikke har det ret godt. Og jeg egentlig bare gerne vil væk fra min eks. Og jeg ikke kan klare tingene mere. Så det er sådan, det begynder.
Det er på det tidspunkt i Bettinas møde med Mads, at den første af en lang række løgnehistorier rulles ud. Mads siger, at hans fætter er politimand i Rødovre Politi, og at de sammen gerne vil hjælpe Bettina ud af det voldelige forhold.
Så da han fortæller mig, at hans fætter er politibetjent, han faktisk bor sammen med sine fætter, så ved jeg ikke, så sker der noget inde i mig, så åbner jeg bare for godteposen, og så fortæller jeg præcis, hvordan det er at være derhjemme.
Ja, Bettina åbner for godteposen. Fortæller om sit forhold, som hun rigtig gerne vil ud af. Og Mads er forstående. Og derfor kommer han også meget hurtigt med en plan, der involverer hans fætter. Altså ham, der ifølge Mads er politimand i Rødovre. Men det er bare den første løgn. Den næste er, at Mads er chefkoordinator i et byggefirma i Søborg. Og gennem det firma har han kontakt til en entreprenør, som skylder ham en tjeneste. Og meget heldigt har entreprenøren en lejlighed på hånden, som han lejer ud.
Og Mads siger så til mig, er du interesseret i at leje den her lejlighed? Så siger jeg, jamen jeg har ikke nogen penge. Jeg har ikke noget indskud, fordi at hos mig, eller hos os, der var det sådan, at det var min ekstra, der havde pengene. Det var ikke mig. Og så siger Mads så til mig, jamen det er ikke noget problem, jeg skal nok hjælpe. Fordi ham her manden, han skylder mig nogle penge også i forvejen. Og at de havde lavet nogle aftaler indbyrdes om, at når det var, at entreprenøren skulle have noget, eller købe noget, eller sælge noget, eller sådan noget igennem firmaet, så bestilte en masse tingene hos ham, så fik de det måske billigere end normalt, og så den difference, der var fra kunden, og så til hvad det var, prisen den ene tale var, den difference kunne Mads beholde, og de andre, som var med i det. Ham her, entreprenøren, han skulle så åbenbart massen tjenester. Så han ville godt snakke med ham omkring alt det her. Så siger jeg, jamen, hvis der vi kan finde ud af et eller andet, så vil jeg meget gerne have den lejligheden, fordi jamen, så kunne jeg komme væk. Og mig og Mads, vi aftalte så, at vi skal mødes og tale omkring alt det her. Og vi mødes så, og sidder i hans bil og snakker sammen, og han starter med at kaste nogle nøgler hen til mig, og sige til mig, her der er lejligheden. Og så kigger jeg fuldstændig febrilsk på ham, fordi så hurtigt havde jeg ikke regnet med, at det kunne gå og sådan noget, fordi vi havde ikke snakket med den her udlejer eller noget som helst endnu. Så siger han, vil du have den? Så siger jeg, ja, men jeg har stadig ikke pengene. Så siger han, vi skal nok finde ud af det. Og han tager sig sin telefon, og han snakker med ham hen, entreprenøren, som så siger, at vi skal snakke med viceværterne, og fordi der er en ekstra nøgle dernede, hvis vi skal se den og alle de her ting. Og det hele, det lyder så reelt. Og så siger Mads, han skulle nok hjælpe mig med det her indskud. Godt nok skylde ham her, entreprenøren, ham nogle penge, og det, der manglede, det ville Mads gerne lægge ud for mig. Og så siger han, du kender mig ikke, hvordan skal du lægge penge ud for mig? Så siger han, jamen det er lige meget, han var blevet taget på røven mig rigtig mange gange af folk, som han havde prøvet at hjælpe. Men det betød ikke noget for ham, fordi at det, der betød mest for ham, det var, at han kunne vise, at han gjorde en god gerning. Mere tænker jeg ikke over det, fordi jeg tænker bare, jeg kan komme væk, jeg har en lejlighed. Altså, der sker noget nu, ikke? Som jeg havde håbet på skulle ske så mange måneder.
Der sker nøjagtigt det, som hun har drømt om igennem så mange måneder og år. At nogen kan redde hende væk fra hendes voldelige mand. Med nøglerne til en ny lejlighed i hånden, er drømmen ved at blive til virkelighed. Mads taler med udlejer, vicevært og bankrådgiver. Og damen fra banken ringer endda tilbage.
Om så det har været bankdame eller ej, det skal jeg så ikke kunne sige. Jeg ved bare, at der blev ringet til hans telefon, og han tog den, og det lød som om, det var bankdamen. Og lige sådan, så ham her fætteren ringede også nogle gange. så det hele, det lød som om, at de kørte bare på skinner. Ikke? Der var noget kommunikation hister her, frem og tilbage med forskellige mennesker. Og jo flere... Jo mere man snakkede om det, jamen det er klart, jo mere optimistisk bliver man selv og tror på det rigtigt.
Men, for der er et men. Der skal betales et større indskud til lejligheden. Og Bettina har ingen penge. Men hun har et hævekort, der kan trække fra hendes mands konto. Hun hæver 2.000 kroner og understreger over for Mads, hvor vigtigt det er, at hun får alle pengene hurtigt igen.
Og han siger så, jamen de her 2.000 kroner bliver jo betalt tilbage igen af ham, der skylder, så der skulle være noget mobile pay overførsel til mig tilbage og sådan nogle ting der. Det var bare sådan, så det var, at der var noget lige ud nu. Og Mads, han går faktisk, eller så aftaler vi så, at han får de her 2.000 kroner, men jeg skal have dem tilbage igen, fordi at, der er lunge af min ekses regning, og der skal betales. Og det er faktisk fra hans konto, at det bliver taget. Og Mads siger, at der er ikke noget problem i det. Du skal nok få pengene tilbage. Så vi kører over for at skal hæve pengene omkring Rødovre Center. Det er i hvert fald lige over for Rødovre politistation. Der er en bank derovre. Og der går Mads ind. Han får hævekortet, går ind og hæver, fordi at jeg er jo der, hvor det er, at jeg er i et forhold med en mand. Med min eks. Og hvis andre så mig sammen med Mads, så ville der blive ballade. Så jeg prøver mest muligt at undgå at blive set sammen med Mads. Så Mads, han får det her kort og går ind og hæver de her 2.000 kroner i banken. Og dem får han så også noget, når han kommer tilbage med pengene. Efter det, jamen, så viser han mig faktisk, at det her, den her lejlighed, hvor det var, at han tilbød mig, den var også lige overfor. Og det, han fortæller om, der har været brand i lejligheden før, og den er blevet sat i stand nu, og du ved, alle sådan nogle ting. Og vi aftaler at gøre sådan, så der er, at jeg skal se lejligheden næste dag.
Lejligheden er på plads, og nu mangler Mads bare at redegøre for den sidste del af planen. Den del, der involverer hans fætter, politimanden fra Rødovre Politi. Planen er, at politifætteren skal tilbageholde Bettinas mand. De skal tage ham med op i Bettinas lejlighed og kigge i den kasse, hvor han har sine værdipapirer liggende. I den pengekasse ligger der foruden 150.000 kroner i kontanter, også guldsmykker til en værdi af mindst 30.000. Planen er nu, at politimanden fra Rødovre Politi på forhånd planter lidt narkotika i mandens pengekasse. At besidde ulovlig narkotika skulle være tilstrækkeligt til at tilbageholde Bettinas mand i lang tid nok til, at Bettina kan nå at flytte over i den nye lejlighed med sine børn.
Og så skulle de finde hans pengekasse, og så ville der ligge noget narkotika nede i pengekassen, som gjorde, at de kunne tilbageholde ham i 45, eller hvad hedder, 42 timer. Og jeg fortæller Mads, at de må ikke gøre noget ved min eks. De må ikke være voldelige over for ham eller noget. De skal bare tilbageholde ham, sådan, så jeg kan komme ud. Det er det vigtigste for mig. Så jeg siger til Mads, be gentle, altså vær lidt sød mod ham, når der I anholder ham, men alligevel tænker jeg også mest på mig selv og bare kunne komme væk. Ikke?
Alt er klar. Og Mads beder Bettina om at gå hjem til sin lejlighed og pakke en taske, så hun og ungerne er klar til at tage afsted. Allerede næste dag ringer Mads, og de mødes for at aftale de sidste detaljer i planen, der endegyldigt skal få Bettina væk fra sin mand. Men bedst som de sidder i Mads' bil, ringer hans telefon.
Og så, så er det noget med, at lige pludselig så bliver Mads ringet op på sin telefon. Noget omkring noget vægtafgift eller noget et eller andet. Han siger i hvert fald, nu tager de snart mine plader på bilen. Og jeg er rimelig forvirret i skallen og sådan noget, og så siger jeg, det kan de da ikke bare gøre og sådan noget. Ikke? Og så siger han, kan jeg ikke låne 2.000 til dig, eller af dig, til jeg lige kan få betalt de her plader? Du ved jo selv, pengene kommer tilbage igen. Og det var fordi, vi havde snakket om det her med ham, entreprenøren, der skulle overføre nogle penge til ham, og det her, som så skulle overføres til min MobilePay og sådan noget. Og så siger jeg til ham, Mads, det kræftede mig vigtigt, du betaler dem tilbage, fordi at for helvede, min ekses regninger, de skal betales. Jamen, han skulle nok love, at han betalte det tilbage og sådan noget. Det kom jo snart og alle de her ting. Så han får 2.000 til at kunne betale den her vægtafgift eller et eller andet fis, det var, han skulle betale. Og så aftaler vi så det her med, at nu skal jeg gå hjem, og så skal jeg skrive til ham lige så snart det er, at min eks er ude af huset, fordi at så kan politiet rykke ud med det samme. Og jeg kommer så hjem og sådan noget, og alle sammen de hjemme, mine børn og min eks og alt det der, og så siger jeg så til ham, skriver jeg så til ham, at han er ikke gået endnu. Og så altså lige pludselig, så går min eks, og jeg skriver til Mads, nu er han gået. Så siger han, fint nok, politiet de er ude i området nu. Og så lidt efter, så skriver han til mig, der er to betjente, der har kigget på din eks. Så de skal nok sørge for, at han ikke kommer hjem igen. Så siger jeg til ham, sørg for, at de ikke er voldelige mod ham. Og så siger Mads så til mig, så skriver han til mig, om jeg kunne komme i pengekassen, fordi så havde han noget narko, jeg kunne ligge ned i. Så skriver Mads, at jeg har stadig ikke nøglerne til det i pengekassen. Så siger han, jamen så giv mig den, fordi politiet de har noget, de kan lægge den op med. Jeg tænker ikke, altså jeg ved sgu ikke, om jeg tænker i det hele taget. Men tingen bliver til sidst, at så giver jeg Mads pengekassen ud af vinduet. Fordi at han siger, at politiet kan lægge den op og give mig den tilbage inden for 5 minutter. Og jeg siger til Mads, du sørger for, at den er tilbage, fordi kommer min eks tilbage, og pengekassen er væk, så er jeg færdig.
Du hørte rigtigt. Mads overtaler Bettina til at åbne vinduet i Bettinas stuelejlighed og lange sin eksmands pengekasse ud af vinduet, hvorefter Masses politifætter skulle lige kassen op, plante narkotika i den, og så kort efter lang den tilbage til Bettina gennem vinduet i lejligheden.
Jamen, altså, så siger Mads jo det her med, at da han har fået pengekassen udleveret, så siger han så, jamen, der går maks 5 minutter, så har du pengekassen tilbage igen. Hvor jeg siger til ham, den skal tilbage, Mads, og I må ikke røre nogen af hans penge. Jeg vidste, at min eks, han havde en masse penge i. Og jeg sagde til ham, I rør mig ikke.
Ved du på det tidspunkt, hvor mange penge, der ligger i den pengekasse?
Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, jeg sagde, at han havde en kasse, der havde mange penge i. Da der er gået de her 5 minutter, og masserne ikke er dukket op endnu, begynder jeg at blive rigtig bange. Og jeg begynder at skrive til Mads. Jeg prøver at ringe til ham, og hans telefon er lukket. Og så går det sgu op for mig, og siger, fuck, han har snudt mig. Der er et eller andet, der ikke fungerer her. Så jeg fanger de to små, siger til dem, at vi skal på McDonald's. Og så tager jeg min eks' bil og kører på politistationen.
Og lige præcis her slutter Mads sit nummer. Han er væk med Bettinas mands pengekasse, 150.000 kroner i kontanter, samt familiens guldsmykker. Hun tager på politistationen. Politiet fortæller Bettina, hvad hun allerede ved, at hun er blevet snydt. Situationen er mildest talt katastrofal. For hvordan skal hun forklare sin voldelige mand, at hun har givet hans pengekasse til en fremmed? Siden den 10. januar 2017 har Bettina sammen med sine børn boet på i alt 4 forskellige krisecentre for voldsramte kvinder.
Jeg gør alt, hvad jeg kan for at finde Mads. Mads han har gjort af mit liv i dag, det er rent kagelort. Jeg får stadigvæk nogle trusler fra min eks om, at han skal have sine penge tilbage. Jamen, det er ikke ret sjovt lige pt. Han har gjort så meget, som det er ikke til at beskrive. Jeg håber, der er nogen, der finder Mads. Og hvis politiet de er venlige, så finder de ham først.
Hvad tænker du i forhold til, at det lykkedes Mads ligesom at få dig til at handle på den her måde? Hvordan tænker du, det ligesom kunne ske?
Jamen Mads, han har jo været genial. Altså. Ja, jeg kan jo så forstå nu bedre, hvordan det kan være, at han har været så genial, som han har været, hvis det er, han har virket med det her i så mange år. Han er jo professionel på en eller anden måde. Det er jo helt skræmmende, at man kan gå ind og snøre folk på den måde, som han gør. Det er vildt. Jeg troede, at det var mig, der var noget fuldstændig galt med, siden det var, han kunne snøre mig. Men når jeg kan se, at det faktisk også er andre mennesker. Jeg siger ikke, at jeg går ind og siger, jamen, så er jeg ganske normalt, ikke det. Men jeg er i hvert fald ikke alene i båden, kan man sige. Og Mads, han har så været så dygtig at ramme lige præcis en person som mig, som kun vil se lyset. Og det gør jo så, at folk i dag, jamen, de kan jo tro, hvad de har lyst til at tro om mig. Men normalt, så er jeg ikke en person, som vil gå hen og udlevere andres penge overhovedet. Det vil jeg ikke. Jeg vil ikke skade nogen mennesker på nogen måde. Så hvis folk de tror, at jeg er skør, og de ikke kan forstå, hvordan man kan gøre det, det forstår jeg godt, men man skal stå i situationen selv. Man skal have været lige så langt ud som mig, før da man forstår, hvad det vil sige, og huge efter at se lyset for ind i tunnelen. Ellers så forstår man det ikke.
Hvad tænker du om, at Mads har brugt det mod dig, hvis man kan sige det sådan?
Hvad skal jeg tænke? Som sagt, jeg har ikke nogen ord til overs for Mads. Mads i min, altså, jeg vil ikke begynde at sige en hel masse grimme gloser, det kunne jeg godt. Men Mads, han er værre en slam for mig. Altså, han er så langt nede, som så lidt dyr er højere stillet end ham.
Hvad er din plan nu sådan i forhold til netop det her med de her penge? Altså, hvad tænker du i forhold til Mads, altså, hvis han skulle blive fundet, eller der skulle blive kørt en sag mod ham? Eller hvad tænker du i forhold til Mads på den konto?
Jamen, altså, tingen er, hvis Mads han bliver fundet, hvilket han skal, Han skal findes. Så kan min retssag begynde, fordi jeg er også blevet dømt for tyveri af min eks, for at have udleveret de her penge.
Du blev dømt for det?
Nej, jeg er ikke blevet dømt for det, jeg er blevet anklaget for det. Det vil sige, at han har meldt mig for tyveri også, fordi jeg har udleveret pengene. Det vil sige, at min retssag kan begynde.
Har politiet rejst sigtelse også?
Ja, altså, hvad jeg hørte sidst, det var, jeg også var til afhøring og sådan noget, det var, at jeg var blevet meldt. Og når det var, at man fik fingrene i Mads, så ville der begynde at rette sig af. Så jeg håber, at snart der kommer skridesagen, og at Mads han bliver fundet, så der jeg også kan få min retssag. Fordi jeg har ikke lyst til at være anklaget for noget, som jeg ikke har gjort. Jeg kunne forstå, hvis jeg havde taget pengene, så det er logisk, så skal jeg i retten og dømme sig ud af alle de her ting. Men jeg har ikke gjort noget. Det er Mads, der har brugt de her penge. Det er Mads, der har stjålet pengene. Og det er ham, der burde hæfte for dem. Så ved at Mads han bliver fundet, for det første, så kan jeg få min sag i gang, og min eks han kan måske søge sin erstatning på de her penge, fordi jeg har ikke nogen penge at kunne give ham. Men samtidig så kan jeg også advare en hel masse andre kvinder, om at de skal holde sig dybt langt væk fra den mand. Fordi det er bestemt ikke sjovt at stå det sted, jeg står i dag.
Hvis nu, at vi gik ud fra det her værelse, eller hvis nu vi gik forlod det her kontor og kom ud af biblioteket og Mads og stod ude på gaden, eller hvis han lytter med, når vi engang sender det her, har du noget, du sådan har lyst til at sige til ham, eller spørge ham om? Eller?
Altså, hvis det var, vi gik ud fra det her kontor, eller det her bibliotek, og Mads han stod udenfor. Jeg er ikke ret høj, jeg er 59, men jeg ville være den første, der var sprunget på ham. Det er 100%. Om jeg kunne slå igennem, det ved jeg sgu ikke, men jeg skulle nok gøre, hvad jeg kunne. Og hvis jeg skulle tale til Mads, hold nu op, så vil jeg godt have, at han skulle forstå, hvor meget lort han egentlig har lavet for mig og mine børn. Hvor ondt det egentlig talt gør. Han vil aldrig nogensinde kunne sætte sig ind i det. Og jeg håber, han bliver fundet. Det gør jeg virkelig. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle sige direkte til Mads. Jeg har så meget had til den mand, så jeg vil ikke kunne fremstamme noget, som ville kunne sætte sig ind i hovedet på ham.
Der er mange flere, som kan fortælle om Mads Andersens fantasifulde svindelnumre. I næste afsnit skal du høre om et af de mere spektakulære.
De havde jo lavet lokale og sendt invitationer ud til det bryllup, og altså, han stak af i en... Jeg tror, det var 3 måneder, før de skulle gifte, han stak af.
Du har lyttet til Man kan aldrig vide, 5. del. Serien er tilrettelagt af mig. Jeg hedder Morten Narvedsen. I redaktionen er også Mikkel Clausen og Kim G. Hansen. Det hele er produceret af Radio 24/7 Dokumentar i samarbejde med Wingman Media.